This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ The Standard Now ครับวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับ13พฤษภาคม2564ครับอยู่ด้วยกันกับผมออฟชัยนนท์หานคีรีรัตน์ครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับมาไลฟ์พูดคุยกันนะครับอัปเดตสถานการณ์ของโควิด19ในช่วงโควิด Now หรือว่า The Standard Now กับเราในตอนนี้นะครับวันนี้2ประเด็นใหญ่ที่อยากจะชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของโควิดในเรือนจำคลัสเตอร์เรือนจำนะครับวันนี้สบคได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีหลากหลายมุมมองหลากหลายความเห็นจากหลายๆท่านนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแสดงความเห็นกันมาได้นะครับแต่ขออย่างเดียวนะครับขอเป็นความเห็นที่สุภาพไม่หยาบคายนะครับเราจะได้เอาความเห็นของผู้ชมเนี่ยขึ้นที่หน้าจอทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภาครับคณบดีแพทย์ศิริราชพยาบาลนะครับคุณหมอท่านจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับถึงโควิดสายพันธุ์อินเดียนะครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนแล้วมันแตกต่างจากสายพันธุ์อังกฤษที่มันระบาดอยู่ในบ้านเราตอนนี้ขนาดไหนมันแตกต่างจากสายพันธุ์ดั้งเดิมขนาดไหนมันเป็นยังไงเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมที่มีคำถามอยากถามอะไรคุณหมอนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับที่ทาง Facebook Live ของ The Standard หรือว่า YouTube Live The Standard ได้ทั้ง2ช่องทางนะครับส่วนอีก1ช่องทางครับ The Standard Podcast นะครับทักทายคุณผู้ชมที่รับฟังทุกๆท่านด้วยคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับเอาละครับวันนี้น่าจะสนุกแล้วก็น่าจะได้รับความรู้จากคุณหมอไม่น้อยเลยทีเดียวนะท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่เราก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันน่าหนักใจแล้วมันเป็นวิกฤตที่ยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับหลายๆประเทศทั่วโลกตอนนี้ก็เผชิญกับวิกฤตโควิด-19นะฮะเอาละครับทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปอัปเดตสถานการณ์กันคุณสรัญญานะครับคุณออนปรียาสวัสดีค่ะคุณชัยนนท์นะครับคุณสมรนะครับคุณโยฮานนะครับบอกว่าจำนวนคนที่ walk in กับวัคซีนมันจะสัมพันธ์กันเหรอครับนะเรื่องของ walk in เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันด้วยนะมีความสับสนกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับคุณธราเทพคุณรัตนะคุณสรัญญาคุณรอยฮานคุณวรพลนะครับคุณปูดีนะคุณปูดีก็ถามมาเหมือนกันนะฮะว่า walk in สามารถเลือกวัคซีนได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่ต้องมานะฮะเดี๋ยวใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับจริงๆวันนี้มีความสับสนอยู่นิดนึงนะฮะซึ่งทางกทมเองก็บอกแล้วนะครับว่า walk in ของกทมเนี่ยช่วงนี้ยังไม่เปิด walk in นะครับอาจจะเป็นช่วงต่อไปหรือยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับเอาละฮะฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ไปที่ Facebook ของท่านด้วยนะครับถ้าเอาชัวร์ผมอัปเดตตอนนี้เลยถ้าเอาชัวร์เรื่องของ walk in เข้าไปฉีดคือมิถุนายนแต่เมื่อวานนี้คุณอนุทินแล้วก็ทางสธเนี่ยได้เปรยเอาไว้ว่าถ้าพื้นที่ไหนพร้อมก็ฉีดได้เลยนะอย่างวันนี้เนี่ยก็มีถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นปลัดสธนะฮะคุณหมอก็พูดเหมือนกันว่าถ้าพื้นที่ไหนจุดไหนพร้อมก็สามารถฉีดได้เลยเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันแต่หลักๆก็คือเริ่มมิถุนายนนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอประสิทธิ์นะครับเรามาอัปเดตสถานการณ์วันนี้กันหน่อยนะทั้งเรื่องของตัวเลขทั้งเรื่องของคลัสเตอร์ที่เรือนจำแล้วก็เรื่องของการ walk in เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันไปทีละประเด็นนะครับวันนี้ผู้ติดเชื้อทำ new high ครับเนื่องจากว่าตัวเลขมันมาจากเมื่อวานนี้นะครับกรณีของคลัสเตอร์เรือนจำที่ทางราชทัณฑ์ออกมาแถลงเมื่อวานนะครับวันนี้ 4,887 รายหลายคนตกอกตกใจนะฮะ 4,887 รายแบ่งเป็นในประเทศเนี่ย 2,036 รายแล้วก็แบ่งเป็นผู้ต้องขังในคลัสเตอร์เรือนจำ 2,835 รายนี่คือตัวเลขเมื่อวานก็ถูกหยิบมารวมในวันนี้ไปหมดเลยนะครับแล้วก็มาจากต่างประเทศอีก16รายนะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะตัวเลขตรงนี้เนี่ยวันนี้สบคโดยคุณหมอทวีสินก็บอกว่ามันเป็นตัวเลขที่ส่งตรวจที่ห้องแลบครั้งละกว่า 1,000 คนคือเอาง่ายๆรวมแล้วก็มาแจ้งทีเดียวนะไม่ได้ทยอยมาบอกทีละ500นี่คุณหมอก็บอกว่าถ้าทยอยแบ่งเนี่ยมันอาจจะเสียเวลาที่จะมาพูดคุยหรือมารายงานก็เลยเป็นการรายงานตัวเลขที่เป็นยอดรวมหรือว่ารวบยอดนะครับท่ามกลางบางคนนะครับผมใช้อย่างนี้แล้วกันว่าบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเมื่อวานเนี่ยไม่มีกรณีของรุ้งปนัสยาแกนนำกลุ่มราษฎรที่เพิ่งออกมาจากเรือนจำแล้วติดโควิดถ้ารุ้งไม่ออกมาพูดว่าตัวเองติดเนี่ยราชทัณฑ์จะออกมาแถลงตัวเลข 2,835 ที่เป็นคลัสเตอร์เรือนจำหรือเปล่านะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยแบบนี้ทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมของเราตอนนี้ 93,794 แล้วนะฮะทะลุ 90,000 ไปแล้วแล้วก็ที่น่าตกใจใน 93,794 เป็นเดือนเมษาเนี่ย 64,931 หมายความว่าตั้งแต่เมษายนจนถึงพฤษภาคมในวันนี้เนี่ย 64,000 เลยนะฮะ โอ้โหเยอะเหลือเกินนะครับยอดรักษาหายครับคุณผู้ชมครับเพิ่มขึ้นอีก 1,572 รายรวมแล้วหายป่วย 33,189 ยังรักษาอยู่ 32,000 อาการหนักคุณผู้ชมดูฮะอาการหนักเราเพิ่มอีกแล้วนะครับเป็น 1,209 รายใส่เครื่องช่วยหายใจทะลุ400อยู่ที่406รายนะครับเสียชีวิตวันนี้ก็สูงครับ32รายนะฮะเสียชีวิตสะสม518รายเป็นระลอกใหม่424รายนะครับตอนนี้ตัวเลขยังสูงมากๆต้องใช้คำว่าสูงมากๆแล้วเราก็ได้ยินคลัสเตอร์ใหม่ๆผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงกันไปด้วยนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับสิ่งนึงที่นอกเหนือจากสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยก่อนหน้านี้เราจำได้ไหมครับว่าเรามีคลัสเตอร์หรือว่าการระบาดที่สมุทรสาครจากแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายเชื่อไหมครับวันนี้ยังมีอยู่เลยครับวันนี้ยังมีอยู่เลยนะครับมีคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ16รายที่ติดโควิดนี่ปรากฏว่า7รายเป็นคนที่มาจากช่องทางธรรมชาตินะฮะคือมีคนที่ลักลอบเข้ามาทั้งจากฝั่งประเทศลาวกัมพูชาเมียนมาคุณผู้ชมฮะคนที่ลักลอบเข้ามาเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะฮะเนี่ยแล้วเราจะแก้กันยังไงดีครับคือก็ยังมีคนไทยบางคนที่รับจ้างลักลอบพาคนต่างชาติคนต่างด้าวเข้ามาแบบผิดกฎหมายได้หัวละหมื่น20,000อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยยังมีอยู่เลยนะครับเจ้าหน้าที่ตามชายแดนเนี่ยทำงานกันหนักมากนะทั้งฝั่งเมียนมาฝั่งลาวฝั่งกัมพูชาแม้กระทั่งฝั่งมาเลเซียเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยโอ้โหเหนื่อยหนักนะฮะต้องพูดแบบนี้ทีนี้สถานการณ์โควิดในกทมกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับวันนี้กรุงเทพน่าเป็นห่วงเหลือเกินฮะผมพูดตลอดพูดทุกวันนะครับว่าถ้าตัวเลขติดเชื้อต่อวันยังเป็นพันไม่ดีแน่ครับวันนี้กรุงเทพทะลุพันครับ1,069รายรองลงมาก็คือสมุทรปราการ194ปทุมธานี105นนทบุรี78โดยรวมแล้วกรุงเทพและปริมณฑลก็ยังเยอะอยู่นะครับส่วนเขตเนี่ยโอ้โหมันก็กระจายไปหลายเขตแล้วล่ะฮะแต่วันนี้คลัสเตอร์นึงที่น่าตกใจครับนู่นเลยฮะไปที่แจ้งวัฒนะครับบ้านใครอยู่แถวแจ้งวัฒนะส่งมาบอกเราหน่อยครับสถานการณ์ที่แจ้งวัฒนะเป็นอย่างไรเพราะวันนี้แคมป์คนงานก่อสร้างแถวแถวแจ้งวัฒนะมีการตรวจเชิงรุก300คนพบติดเชื้อถึง196คนครึ่งหนึ่งคือ150นี่แปลว่าเกินครึ่งนะฮะแล้วนี่ยังตรวจไม่หมดนะครับ300นี่บางส่วนนะฮะตรวจ300เจอ196แล้วเดี๋ยวจะตรวจอีก500ในวันที่14ตรวจอีก300ในวันที่15เท่ากับเหลืออีก800คนนะครับตอนนี้สำนักงานเขตหลัก4ได้ปิดพื้นที่นี้แล้วตั้งแต่2วันก่อนโดยแรงงานทั้งหมดที่มีทั้งแรงงานไทยแรงงานต่างชาติบริษัทอิตาเลียนไทยจะดูแลเรื่องของอาหารการกินในระหว่างที่เขากักตัวอยู่ในแคมป์คนงานนั่นแหละฮะมันต้องแยกออกมาแยกออกมานะครับหมายถึงว่าใครที่ติดเชื้อก็ต้องแยกออกมารักษาโดยเร็วที่สุดนะครับทีนี้นอกเหนือจากจุดนี้ที่น่าเป็นห่วงวันนี้จุดนี้ใหญ่จริงๆนะฮะใหญ่จริงๆนะฮะที่แจ้งวัฒนะนะครับโดยรวมแล้วยังมีอีกหลายจุดที่น่าเป็นห่วงแต่จุดที่ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มจะควบคุมการระบาดได้แล้วดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มควบคุมได้แล้วมีชุมชนวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายชุมชนบ่อนไก่เขตปทุมวันสำเพ็งเขตสัมพันธวงศ์แล้วก็แถวๆสาทรนี่เป็น4จุดที่กทมบอกว่าดูเหมือนว่าจะคุมได้แล้วนะครับแต่จุดอื่นเนี่ยยังน่าเป็นห่วงนะครับอย่างคลองเตยก็ยังพบผู้ติดเชื้อหลักร้อยต่อวันนะครับแล้วก็เพิ่งจะตรวจไปสักประมาณ 2-3 หมื่นเท่านั้นเองทางด้านที่คลองเตยมีคนอยู่ตั้ง 7-8 หมื่นอันนี้ก็ต้องตรวจกันต่อนะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะการตรวจผู้ติดเชื้อเชิงรุกในกทมเนี่ยกลุ่มเสี่ยงที่เป็นคนยังไม่ติดเชื้อเขาจะมีวิธีการแบบนี้นะฮะก็คือนำเข้าสถานกักกันโรคที่เป็นโรงแรมวันนี้เนี่ยมีรายใหม่52รายนะฮะสะสม226มีการกักตัวที่บ้านด้วยนะฮะวันนี้ 2,120 สะสม 6,000 กว่าอันนี้คือกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ติดเชื้อแต่ต้องแยกออกมาเห็นไหมฮะโฮมควอรันทีนกับโลคอลควอรันทีนตามภาพนะฮะนี่แยกกักกันโรคนะครับในพื้นที่กทมนะฮะส่วนสิ่งที่น่าเป็นห่วงคุณผู้ชมครับไปที่เรื่องของเตียง ICU ครับคุณหมอสมศักดิ์อักษินอธิบดีกรมการแพทย์ท่านเคยมาพูดคุยกับเราสถานการณ์ตอนนั้นที่ท่านเคยมาคุยกับเราก็ว่าแย่แล้ววันนี้ท่านให้สัมภาษณ์ปรากฏดูเหมือนจะแย่กว่าเดิมฮะเพราะ ICU ที่ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยสีแดงหรือว่าผู้ป่วยอาการหนักปัจจุบันเนี่ยมีเตียงทั้งของรัฐและเอกชนในกทม.เนี่ยนะฮะเหลือ170เตียงเท่านั้นแล้วตอนนี้แต่ละวันเนี่ยถ้าดูจากสถิติคุณหมอบอกว่ามีผู้ป่วยที่ต้องการเตียง ICU วันนึงเนี่ย30เตียงนะฮะ30เตียงนะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ที่อาการหนักยังไม่ออกไป ยังอยู่ ICU ยังต้องนอนเตียง ICU หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเตียง ICU ที่รองรับเนี่ยจะเหลืออีกแค่5วันเท่านั้นฮะตอนนี้เตรียมแล้วครับต้องสร้าง ICU เพิ่มในหลายๆโรงพยาบาลในหลายๆพื้นที่ไอ้เรื่องสร้างเนี่ยคุณหมอไม่ห่วงหรอกฮะสร้างอะสร้างได้แต่สิ่งที่จะไม่พอก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องมาดูผู้ป่วยหนักตรงนี้แหละฮะที่คุณหมอเป็นห่วงว่าจะไม่พอตอนนี้ถึงขั้นว่าอาจจะต้องไปให้นักเรียนแพทย์บางส่วนมาช่วยแล้วนะฮะต้องถึงขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่ามันหนักจริงๆครับบุคลากรของเราจะไม่พอแล้วคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปเรื่องต่อไปมันมีอีกหนึ่งเรื่องที่มันเป็นประเด็นต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้คือเรื่องของทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ติดเชื้อเกือบยกทีมคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เรารายงานไปว่าติดเชื้อ22รายครับแล้วก็กำลังจะมีโปรแกรมไปแข่งขันNation League ที่อิตาลีนะครับล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีมาบ้างนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีข่าวมาว่าเราต้องถอนตัวเลยนะเราหมดลุ้นแล้วเราไม่ได้ไปแข่งแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็เปิดเผยว่านักกีฬาได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่อ29เมษายนต่อมาพบเชื้อโควิดเบื้องต้นยังไม่มีใครที่มีอาการรุนแรงดังนั้นทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเขาอยากให้สอบสวนการตรวจอีกครั้งว่าเอ๊ะผลบวกที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่าแล้วก็ให้ตรวจหาเชื้อบ่อยๆดูซิว่าผลมันจะเปลี่ยนไปไหมคาดว่า 3-4 วันข้างหน้าจะปรากฏผลตรวจที่แท้จริงเอ๊ะกรณีแบบนี้มีได้ด้วยเหรอฮะฉีดวัคซีนไปแล้วก็ผลโควิดเป็นบวกแล้วก็ต้องตรวจไปเรื่อยๆผลอาจจะเปลี่ยนน่าสนใจนะฮะทีนี้ทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติก็ระบุว่ายังสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้แล้วก็เปิดโอกาสให้กับทีมชาติไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาได้ด้วยนี่นะฮะแต่ทีนี้วันนี้ก็มีดราม่าเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องของนักกีฬาเราก็ต้องให้กำลังใจกันเรื่องของสตาฟโค้ชอะไรก็ต้องให้กำลังใจกันที่จะเชียร์ที่จะไปทำหน้าที่ตัวแทนทีมชาติไทยหรือใครที่ป่วยโควิดก็ขอให้หายไวๆแต่มันก็มีดราม่าเกิดขึ้นจากกรณีที่คุณหมอทวีสินวันนี้คุณหมอออกมาบอกว่านักกีฬาชุดนี้ก็จะเป็นบทเรียนของเราอย่างดีนะครับว่าถึงแม้ว่าฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ถ้าไม่ระมัดระวังตัวไม่ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ในระยะที่แออัดใกล้ชิดหรือเล่นกีฬาแล้วมีสารคัดหลั่งก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้อยู่ในเอกสารทางวิชาการที่มีอยู่นะหมายถึงสิ่งเหล่านี้ที่คุณหมอพูดไปเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคนนึงนะครับก็ชื่อดังเลยคุณออนอุมาสิทธิรักษ์นะฮะคุณอนุมาก็ออกมาโพสต์ Facebook เป็นการตอบโต้คุณหมอนะฮะคือตอบโต้บอกว่าทุกคนเนี่ยทำดีที่สุดแล้วนะระวังตัวกันแล้วแต่มันก็เกิดขึ้นแต่คุณหมอมาพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะจะให้ฝึกซ้อมยังไงไม่ให้เหงื่อออกนักกีฬาทุกคนก็ทำหน้าที่เพื่อชาติรักชาติเช่นกันนะคะแล้วก็มีอีโมจิที่เป็นรูปหน้าโกรธเนี่ยนะฮะโอ้โหก็ค่อนข้างที่จะระอุทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากดราม่าเนี่ยเราก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยร่างกายแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งหายจากโควิดแล้วก็ไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทยกันให้ได้นะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนั้นอีกหนึ่งความสับสนที่เกิดขึ้นในวันนี้คุณผู้ชมเองก็ส่งคำถามกันเข้ามาเยอะเลยเรื่องของการ walk in เมื่อวานนี้เนี่ยคือเรารายงานกันไปเชื่อไหมครับผมเองเนี่ยผมเป็นสื่อผมก็ยังสับสนเลยตกลงมันทำได้เลยหรือว่ามันยังไงหรือมันต้องมิถุนายนคือแม้กระทั่งวันนี้เองเนี่ยก็ยังมีความสับสนเกิดขึ้นอยู่นะครับจนมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยเริ่มออกมาพูดก็เลยตีความได้ว่าที่ไหนพร้อมเริ่มได้เลยผมสรุปแบบนี้นะฮะอันนี้ตามความเข้าใจผมนะครับที่ไหนพร้อมให้ walk in ได้ก็เริ่มได้ไม่ได้แปลว่าทุกที่อ่ะผมสรุปแบบนี้ก่อนนะก่อนที่จะไปเล่านะฮะไม่ได้แปลว่าทุกที่ที่คุณจะเดินเข้าไปแล้วก็ walk in เข้าไปแล้วก็ขอฉีดหน่อยโดยที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้แต่ถ้าที่ไหนพร้อมเริ่มได้เลยแต่ถ้าเอาพร้อมแบบเขาเรียกว่า official ตามที่สธ.บอกเนี่ยก็คือมิถุนายนนายกก็พูดว่ามิถุนายนทีนี้คุณผู้ชมฮะนี่คือการจัดสรรที่จะเริ่มในเดือนมิถุนายนครับ3รูปแบบผ่านหมอพร้อม 30% โรงพยาบาลประสานเป็นกลุ่มองค์กร 50% แล้วก็ walk in 20% โดยให้แต่ละจังหวัดเนี่ยให้ผู้ว่าไปจัดสรรกันเอาเองว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงจะเริ่มยังไงจุดไหนอะไรยังไงนี่ฮะขณะที่วันนี้ครับโฆษกกทมครับคุณพงศกรขวัญเมืองนะหรือว่าคุณเอิร์ธเนี่ยนะฮะก็ได้ออกมาพูดถึงแนวทางในการฉีดวัคซีนในพื้นที่กทม บอกว่ากทม.เนี่ยได้รับวัคซีนในปริมาณที่จำกัดนะครับก็ต้องจัดลำดับตามความเสี่ยงก็คือให้บุคลากรด่านหน้าก่อนกลุ่มอาชีพเสี่ยงก่อนกลุ่มผู้ป่วย7โรคเรื้อรังก่อนผู้สูงวัยที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมก่อนย้ำนะฮะสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดคุณเอิร์ธบอกว่าต้องให้คนเหล่านี้ก่อนแล้วถึงจะเป็นพี่น้องประชาชนคนทั่วไปโดยจุดฉีดนอกโรงพยาบาล14จุดในวันที่12ถึง14พฤษภาคมก็คือจนถึงวันพรุ่งนี้เป็นระยะทดลองระบบก็คือที่มีคนไปฉีดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวานจำได้ไหมฮะมีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วเช่นบุคลากรทางการแพทย์ที่ตกค้างอาชีพเสี่ยงเช่นอาชีพครูอะไรแบบนี้ไม่ได้เปิดรับประชาชนทั่วไปที่ไปวอล์กอินย้ำนะฮะเช่นคุณจะเดินไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็บอกว่าขอฉีดหน่อยไม่ได้เมื่อวานนี้เราก็เห็นนะฮะมีเคสดราม่าเกิดขึ้นนะฮะมีคนขับแท็กซี่มีคุณป้านะไปที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนแล้วก็ผิดหวังกลับบ้านไม่ได้ฉีดคนขับแท็กซี่ท่านนึงออกมาบ่นเลยนะฮะออกมาบ่นเลยบอกว่าเอ๊ะผมก็เสี่ยงนะทำไมผมไม่ได้ฉีดผมขับแท็กซี่ผมเจอคนทุกวันอย่างเงี้ยผมไม่มีความเสี่ยงพอที่จะได้ฉีดหรอนะเขาบอกว่าอีก2เดือนค่อยมาว่ากันใหม่สำหรับเคสคนขับแท็กซี่แต่ดูเหมือนว่าเดี๋ยวอาจจะมีการผ่อนปรนแล้วนะฮะการฉีดวัคซีนดูเหมือนจะเร่งให้เร็วขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้นะฮะจุดฉีดเนี่ยผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับเพิ่มเติมจาก14จุดเป็น25จุดนะครับคาดว่าทั้งหมดทุกจุดเนี่ยจะรองรับการฉีดได้ 50,000 คนนะครับอ่ะส่วนจะมีที่ไหนกันบ้างเนี่ยโอ้คุณผู้ชมดูตามภาพตามหน้าจอเอาเองเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินนะว่ามีที่ไหนบ้างก็ไล่เรียงกันไปแต่ทีนี้จุดนึงที่มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็คือที่ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในจามจุรีสแควร์ครับคือมีประชาชนบางส่วนเนี่ยก็ดูข่าวแล้วก็ได้ข่าวว่าอ๋อคุณอนุทินหรือว่าสธ.บอกแล้วนะว่าจะมีวอล์กอินบางคนก็มาเพื่อจะมาฉีดวัคซีนแต่ไม่ได้รับการฉีดเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยบอกว่าขอให้รัฐบาลเนี่ยระบุข้อมูลที่ชัดเจนได้ไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยได้ยินข่าวแบบนั้นแล้วก็มาแล้วก็เสียเวลาเดินทางมาแล้วบางคนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านแอป QQ ก็ได้รับการยืนยันตอน 9:00 น.แต่มาถึงปรากฏว่าจะเที่ยงเนี่ยยังไม่ได้รับบริการเลยแล้วเจ้าหน้าที่ถึงมาแจ้งว่างดให้บริการจองผ่านระบบ QQ เขาก็งงว่าเอ้ายังไงอ่ะฉันจองมาแล้วฉันมารอตั้ง 2-3 ชั่วโมงสุดท้ายมาบอกว่างดก็มาเกอร์ไปอีกมันวันนี้มันมีความสับสนอยู่ครับมันมีความสับสนอยู่ต่อมาครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวัคซีนก็บอกว่าคือวันนี้จุดที่จามจุรีสแควร์เนี่ยเปิดให้บุคลากรในเครือจุฬามาเป็นลำดับแรกในการฉีดวัคซีนตั้งเป้าว่าจะฉีดให้บุคลากร 70% ภายในเดือนนี้หลังจากนั้นโควต้าในแต่ละวันเหลือเท่าไหร่ประชาชนถึงจะ walk in มาฉีดได้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้เหลือโควต้า20คนเท่ากับรับประชาชนที่จะเดินมาฉีดมาฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือ20คนโดยในแต่ละวันไม่สามารถระบุจำนวนที่ชัดเจนได้นะครับว่าอ๋อได้วันละ100นะคนที่ walk in หรือได้วันละ20คนนะไม่ฮะคือต้องรอว่าไอ้โควต้าที่จะฉีดให้บุคลากรเนี่ยสุดท้ายแล้วในวันนั้นเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่ถึงจะเอามาจัดสรรให้กับคนที่ walk in เข้าไปได้ส่วนการบริการแบบทั่วไปจุฬาบอกว่าเริ่มได้17พฤษภาคมอันนี้เบื้องต้นเขาว่าแบบนี้นะฮะก็คืออาจจะต้องหลัง17เป็นต้นไปหรือเปล่าถึงจะ walk in เข้ามาได้เพราะตอนนี้เขาจะฉีดให้กับบุคลากรก่อนโดยเฉพาะบุคลากรด้านการศึกษาอาชีพเสี่ยงเช่นคนขับรถสาธารณะพนักงาน delivery งั้นแปลว่าพี่คนขับแท็กซี่ที่เมื่อวานไปเกอร์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก็สามารถไปฉีดที่จุฬาได้ถูกไหมฮะแล้วผมขอตั้งคำถามเลยแล้วกันว่างั้นแปลว่าที่จุฬาเนี่ยที่ใช้เกณฑ์แบบนี้ว่ากลุ่มอาชีพเสี่ยงเช่นคนขับรถสาธารณะพนักงาน delivery ฉีดได้งั้นแปลว่าจุดอื่นๆก็จะใช้หลักเกณฑ์หรือว่าหลักการเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งคำถามนะฮะแปลว่าถ้าผมไปที่ SCG ก็จะเป็นแบบนี้ไหมถ้าผมไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก็จะเป็นหลักการหลักเกณฑ์เดียวกับจุฬาหรือเปล่านะครับขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่ารัฐบาลมีแผนที่จะเปิดการฉีดวัคซีนแบบ walk in ถ้ามีวัคซีนเพียงพอนะฮะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีวัคซีนสำรองที่หลงเหลือมาจากคนที่ไม่ได้มาฉีดแต่ก็อยากให้มั่นใจนะครับว่าทุกคนได้ฉีดแน่ๆแต่ว่าจะช้าจะเร็วเนี่ยก็มันขึ้นอยู่กับแต่ละวันนะครับคุณผู้ชมครับขณะที่อีก1ประเด็นนะครับเรื่องของคลัสเตอร์เรือนจำโอ้โหวันนี้มีการระบาดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาจากไม้ระยองนะฮะหรือว่าไม้พานุพงษ์จากนอกคือราชทัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าไม้พานุพงษ์ซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มราษฎรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ล่าสุดตรวจพบเชื้อโควิดในเรือนจำนะครับ ก็มีประวัติสัมผัสกับทนายอานนท์นำพาซึ่งทนายอานนท์ก็ติดเชื้อไปก่อนหน้านี้ขณะที่ทนายความประจำศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนครับหรือว่าทนายของกลุ่มม็อบราษฎรเนี่ยคุณนรเศรษฐ์นาหนองตูมวันนี้ประกาศผ่าน Facebook ว่าตัวเองติดเชื้อโควิดเหมือนกันนะฮะก็บอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเองไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีไข้กินอาหารได้ไม่มีไอไม่มีอะไรเลยฮะยังออกกำลังกายได้ตามปกติจนเมื่อวานไปตรวจหาเชื้อแล้วผลออกมาว่าพบเชื้อนะคือคุณนรเศรษฐ์เนี่ยก็อยู่ใกล้ชิดกับแกนนำหลายคนซึ่งแกนนำก็ทยอยติดโควิดกันไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะอย่างคุณรุ้งก็ติดไปแล้วพี่สาวรุ้งก็ติดนะฮะทีนี้วันนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ๆก็คือกรมราชทัณฑ์เนี่ยได้ออกมาแถลงข่าวถึงเรื่องคลัสเตอร์เรือนจำนะครับหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อเกือบ 3,000 รายวันนี้อธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับบอกแบบนี้ว่าหลังจากที่ตรวจพบเชื้อผู้ต้องขังแล้วได้ย้ายผู้ติดเชื้อไปในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ทันทีครับแล้วก็ตรวจผู้ที่ใกล้ชิดกับคนติดเชื้อแล้วเดี๋ยวจะตรวจซ้ำในอีก7วันส่วนคนที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการหรือว่ากลุ่มสีเขียวแต่ละเรือนจำก็ตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับกลุ่มที่สีเขียวไปส่วนเรื่องของรุ้งเนี่ยนะฮะราชทัณฑ์บอกแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้มีการตรวจเชิงรุกในผู้ต้องขังทันตสถานหญิงกลางแบบ 100% ไปแล้วตรวจหาเชื้อกับรุ้งตั้งแต่23เมษายนไม่พบเชื้อกักตัวอย่างต่อเนื่องจนถึง5พฤษภาคมรุ้งไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเลยไม่ได้ออกไปนอกเรือนจำเลยจน6พฤษภาคมปล่อยตัวแล้วก็บอกว่า8พฤษภาคมราชทัณฑ์ตรวจหาเชิงรุก 100% อีกครั้งในแดนที่รุ้งกักตัวอยู่ไม่พบว่ามีผู้ต้องขังคนใดที่อยู่ร่วมกับรุ้งติดโควิดนี่คือราชทัณฑ์แถลงแบบนี้ส่วนกรณีของไม้ส่งไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะฮะขณะที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินครับรัฐมนตรียุติธรรมได้ออกมาแถลงในช่วงบ่ายเพิ่มเติมนะครับบอกว่าทุกๆเรือนจำเนี่ยข้างในเข้มงวดมากแต่ว่า2เรือนจำที่ติดเชื้อเป็นเรือนจำที่รับผู้ต้องขังใหม่อยู่ตลอดเวลาต่างจากเรือนจำอื่นๆขอยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความดูแลผู้ต้องขังทุกคนเป็นอย่างดีหากยาที่ได้จากสาธารณสุขไม่พอราชทัณฑ์จะซื้อเองเลยเพื่อไปรักษาทุกคนผู้สื่อข่าวก็ถามคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็สงสัยประชาชนเองก็สงสัยนะฮะก็คือว่าเอ๊ะมันมีการปิดข่าวหรือว่าปิดตัวเลขเรื่องของผู้ติดเชื้อในเรือนจำมาก่อนหรือเปล่าคุณสมศักดิ์บอกว่าไม่มีการปิดข่าวเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างมาตลอดท่านว่าอย่างนั้นนะฮะขณะที่รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าขณะนี้อธิบดีเนี่ยได้ลงนามอนุมัติในการจัดหาวัคซีนให้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศแล้วคาดว่าจะได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้เริ่มจากกลุ่มเสี่ยงสูงก็คือผู้ต้องขังที่มีโรคประจำตัวก่อนแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือฉีดให้ข้าราชการที่ต้องทำงานในกลุ่มเสี่ยงไปบ้างแล้วหมายความว่าภายในมิถุนายนนี้ผู้ต้องขังผู้คุมขังทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในเรือนจำทั่วประเทศก็มีโอกาสที่ได้รับการฉีดวัคซีนก่อนจริงๆมันอาจจะช้าไปนิดนึงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราพบผู้ติดเชื้อถึงเกือบ 3,000 คนแค่2เรือนจำยังไม่รู้ว่าเรือนจำอื่นๆเนี่ยมีอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรยังดีกว่าไม่ได้ฉีดนะฮะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกว่าแล้วต้นตอของการติดเชื้อเนี่ยมันมาจากไหนเราจะไปสืบสวนโรคคือหมายถึงว่าผู้ต้องขังหรือว่าคนติดเชื้อรายแรกรายที่0เอาอะไรเงี้ยคือใครนะฮะเรื่องนี้อธิบดีบอกว่าส่วนของทันตสถานหญิงกลางเนี่ยน่าจะมาจากผู้ต้องขังที่เข้าใหม่ส่วนเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาจากเจ้าหน้าที่ตอนนี้ทุกคนที่ตรวจพบเชื้อก็ส่งรักษาแล้วนะครับคนที่อาการหนักมีอยู่4รายครับที่เป็นสีแดงมีอยู่1รายที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเพราะว่ามีโรคประจำตัวนี่คือภาพรวมของสถานการณ์คลัสเตอร์เรือนจำที่วันนี้ราชทัณฑ์ก็ออกมาแถลงนะฮะก็ประเด็นไหนที่ยังไม่ชัดเจนก็เดี๋ยวรอดูว่าในวันต่อๆไปเนี่ยทางคุณสมศักดิ์เทพสุทินหรืออธิบดีกรมราชทัณฑ์จะออกมาแถลงอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับทีนี้มันไม่ใช่แค่บ้านเรานะคือเรื่องของการติดโควิดในเรือนจำเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอะไรที่เจอกันทั่วทั้งโลกปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกมีผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำ11ล้านคนนะโดยมีถึง120ประเทศทั่วโลกคุณผู้ชมฮะ120ประเทศทั่วโลกที่ประสบปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำประเทศไทยเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ต้องขังติดโควิดแล้วอย่างน้อย 530,000 คนนะฮะอันนี้คือทั่วทั้งโลกนะครับเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 3,900 กว่าคนใน47ประเทศประเทศที่มีผู้ต้องขังติดโควิดมากสุดบาร์เบโดสนะฮะรองลงมามีสหรัฐแล้วก็โคลอมเบียสำหรับมาตรการที่เราอาจจะไปเรียนรู้ได้เนี่ยนะฮะก็คือว่าเอ๊ะตกลงแล้วเขาจะแก้กันยังไงดีเนี่ยไอ้คลัสเตอร์เรือนจำเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะครับมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยคือในคุกหรือว่าในเรือนจำของหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยนักโทษอยู่กันแบบแออัดพื้นที่น้อย นะเพราะการที่เว้นระยะห่างหรือว่าการที่จะไม่ใช้ของร่วมกันบางทีมันเป็นไปได้ยากวิธีการของหลายๆประเทศที่เขาใช้เนี่ยนะครับก็เช่นปล่อยตัวผู้ต้องขังชั่วคราวหรือปล่อยบางส่วนเพื่อลดความแออัดเช่นนักโทษที่คดีถึงที่สุดแล้วเหลือโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือนักโทษที่ยังพิจารณาคดีไม่ถึงที่สุดอะไรแบบนี้ก็คือต้องปล่อยทยอยปล่อยบ้านเราวันนี้เองก็มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกมาได้เมื่อไหร่อะไรยังไงทีนี้อย่างเช่นที่ตุรกีคุณผู้ชมครับตุรกีเนี่ยมีการปล่อยตัวนักโทษกว่า 40% นะฮะ 40% เลยนะฮะไม่แน่เหมือนกันว่าบ้านเราอาจจะต้องทำแบบนั้นเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมีมาตรการแยกกักตัวงดเว้นเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังชั่วคราวแล้วก็มี13ประเทศที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ต้องขังเป็นกลุ่มแรกๆบ้านเราก็ต้องดูแล้วล่ะฮะว่าเอ๊ะเราจะเอาวิธีการไหนหรือมาตรการไหนมาปรับใช้คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากคลัสเตอร์เรือนจำที่ดูแล้วก็น่าเป็นห่วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าให้มันหลุดเล็ดรอดออกมาไม่ว่าจะจากผู้คุมนะหรือจากใครก็แล้วแต่เนี่ยขอให้มันอยู่แค่ในเรือนจำอย่างเช่นที่เราคุมได้ที่นราธิวาสอะไรแบบเนี้ยนะก็ขอให้มันหยุดอยู่แค่นั้นคุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปที่เราต้องคุยกันแล้วก็ไม่ใช่แค่บ้านเราที่น่าเป็นห่วงเพื่อนบ้านเราก็น่าเป็นห่วงแต่เราไม่อยากให้มันมาถึงตัวเราไม่อยากให้มันมากระจายอยู่ในชุมชนเรากำลังพูดถึงโควิด-19 สายพันธุ์กลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียครับคุณผู้ชมครับสายพันธุ์อินเดียคือตอนนี้ประเทศไทยของเราระงับคนที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียบังกลาเทศปากีสถานและเนปาลแล้วยกเว้นคนไทยเดินทางกลับมาได้มิถุนาเดี๋ยวจะมีคนไทยเดินทางกลับมานะฮะแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับรายงานจากองค์กรอนามัยโลกองค์การอนามัยโลกครับ WHO ครับไวรัสสายพันธุ์อินเดียกระจายไปมากกว่า40ประเทศทั่วโลกแล้วนะฮะแล้ว WHO บอกว่านี่เป็นไวรัสกลายพันธุ์ที่น่ากังวลระดับโลกเช่นกันปัจจุบันครับ4สายพันธุ์ที่ WHO บอกว่าน่ากังวลซะเหลือเกินอังกฤษแอฟริกาใต้บราซิลและอินเดียซึ่งต้องติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เสมอสำหรับสายพันธุ์เหล่านี้คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณหมอครับเมื่อกี้นี้เลยก่อนที่เราจะเข้ารายการฮะขออนุญาตอัปเดตล่าสุดเรื่องของวัคซีนต้านโควิด-19 ล่าสุดครับทางองค์การอาหารและยาและคุณไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ผ่าน Facebook และ Twitter นะครับบอกว่าอย.ประเทศไทยได้ประกาศขึ้นทะเบียนรับรองวัคซีนโควิดของโมเดอร์นาในประเทศไทยแล้วก็ลงเอกสารวันที่13พฤษภาคมอนุญาตให้ใช้แบบฉุกเฉินเป็นเวลา1ปีนี่คือความคืบหน้าล่าสุดวัคซีนโมเดอร์นาที่หลายๆคนเนี่ยก็รอกันอยู่แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะฮะหมายถึงว่าในกรณีของโรงพยาบาลเอกชนว่าจะนำเข้าโมเดอร์นามาได้เมื่อไหร่ซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมได้ในราคาเท่าไหร่แล้วจะมาจำหน่ายต่อให้กับประชาชนจะมาฉีดเนี่ยตกลงแล้วโดสละเข็มละเท่าไหร่กันแน่อันนี้เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าต่อไปเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ทราบต่อไปนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาที่เราจะมาร่วมพูดคุยวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาท่านเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอจะมาร่วมพูดคุยกับเราเรื่องของโควิดสายพันธุ์อินเดียและสถานการณ์โควิดในประเทศไทยในขณะนี้ว่าวิกฤตขนาดไหนตอนนี้คุณหมออยู่ในไลฟ์กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยนนท์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ
ครับคุณหมอครับช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ก็ยังหนักอยู่นะฮะสำหรับบ้านเรา
ครับยังหนักอยู่ครับ
ครับผมพูดถึงสายพันธุ์อินเดียเลยครับคุณหมอครับขึ้นชื่อว่าสายพันธุ์อินเดียมันน่าจะเจอครั้งแรกที่อินเดียแต่ว่าเราพอจะระบุลงไปชัดๆได้ไหมฮะว่าครั้งแรกจริงๆเนี่ยมันเจอมันพบที่ไหนครับคุณหมอครับ
ดีก่อนอื่นก็ดีนะครับเพราะว่าวันนี้มีเรื่องหลายเรื่องที่เรายังสับสนกันเรื่องสายพันธุ์อินเดียเราเริ่มเจอครั้งแรกอินเดียเริ่มเจอครั้งแรกตอนประมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็ตอนที่เจอสายพันธุ์นี้เนี่ย อินเดียตอนต้นผมเชื่อว่าเขายังไม่คิดว่ามันอาจจะแพร่ระบาดมากเพราะในช่วงเวลานั้นเนี่ยสายพันธุ์ที่กำลังเริ่มระบาดในอินเดียคือสายพันธุ์ของสหราชอาณาจักรวันนี้อย่างที่คุณชัยนนท์พูดเมื่อกี้จริงๆตอนนี้49ประเทศแล้วครับที่มีการพบสายพันธุ์นี้งั้นเวลาไม่จำเป็นต้องมาจากอินเดียหรือปากีสถานเลยประเทศใดประเทศหนึ่งใน49นี้แล้วผมเชื่อว่าตัวเลขคงจะเกิน49แต่นี่สายพันธุ์เนี้ยที่มันมีประเด็นตรงที่ว่าทำไมตัวเลขมันน้อยต้องเข้าใจอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับว่าเวลาวินิจฉัยคนไข้คนหนึ่งเป็นโควิด19เนี่ยการทำ RT-PCR มันไม่ได้ยุ่งยาก แต่การจงไปถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสเพื่อบอกว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นจนถึงเวลานี้เนี่ยในหลากหลายประเทศยกตัวอย่างในอินเดียเองคนที่ติดเชื้อโควิดทั้งหมดเนี่ยมีเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นที่มีการถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อดูเป็นสายพันธุ์ไหนงั้นตอนนี้เรารู้อย่างเดียวว่าในอินเดียตอนนี้สายพันธุ์ที่มีการถอดรหัสก่อนหน้านี้ที่รู้มาก่อนแล้วคือสายพันธุ์สหราชอาณาจักรส่วนสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าสายพันธุ์อินเดียคืออย่างนี้สายพันธุ์เหล่านี้มีรหัสเราเรียกกันเป็นรหัสนะครับคือสายพันธุ์B1617เนี่ยสายพันธุ์เนี้ยตอนนี้ในอินเดียเราพบว่ามันแตกออกเป็น2สายพันธุ์ย่อยละเป็น 1617.1 กับ 1617.2 นะตัวเลขมีเยอะๆเท่าไหร่จริงๆไม่รู้แต่เรารู้ว่าในอินเดียปัจจุบันเนี้ยมีบางเมืองที่เยอะๆมากๆคือสายพันธุ์สหราชอาณาจักรเช่นกรุงเทพฯนิวเดลีในบางเมืองในบางพื้นที่เป็นสายพันธุ์ของอินเดียนี้แต่ตัวเลขทางประเทศว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่ยังไม่รู้เพราะเนื่องจากการถอดรหัสพันธุกรรมในอินเดียนั้นทำได้ค่อนข้างยากมากแล้วก็ไม่มีข้อมูลที่จะส่งให้ประชาชาติที่ช่วยกันดูครับ
ครับเอ๊ะคุณหมอครับเมื่อกี้ผมขออนุญาตถามต่อจากที่คุณหมอบอกว่าสายพันธุ์อินเดียเองเนี่ยมันก็แตกออกมาเป็น2ตัวแล้วทีนี้2ตัวนี้มันต่างกันยังไงฮะ
คือตรงตำแหน่งที่มีการกลายพันธุ์มีตำแหน่งที่แตกต่างกันตอนนี้2สายพันธุ์นี้เนื่องจากเราตรวจพบเพียงแค่ประมาณ 20% กับ 7% ของสายพันธุ์ที่เราไปตรวจเจอแต่ตัวเลขนี้ไม่สามารถเป็นตัวเลขบอกทั้งประเทศตัวเลขนี้นะครับเฉพาะผู้ที่เราได้เช่นสเปซิเมนหรือแซมเปิลที่ได้ออกมาแล้วมาตรวจแล้วพบว่าตัวเลขมันคือประมาณ 20% กับ 7% ส่วนพฤติกรรมของมันขนาดนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาเพราะเหตุเนื่องจากไม่มีจำนวนตัวเลขเยอะพอที่จะบอกคนที่เป็นโควิด19ใครเป็นอย่างนี้แล้วไปลองไปดูว่าพฤติกรรมมันเป็นอย่างไรมีพฤติกรรมบางอย่างในกลุ่มพวกที่ตรวจพบเป็นสายพันธุ์อินเดียซึ่งพบว่าอาจจะแตกต่างกับอันเดิมยกตัวอย่างเช่นเราพบว่ามีแนวโน้มจะเป็นในคนอายุน้อยลงแม้ทั้งเด็กไม่กี่เดือนก็เป็นสายพันธุ์นี้ได้สายพันธุ์นี้แพร่กระจายได้เร็วแล้วก็แต่ขณะเดียวกันเมื่อไปเปรียบเทียบกับตัวเลขการแพร่กระจายของสายพันธุ์ B117 ของสหราชอาณาจักรเนี่ยน่าที่จะไม่เร็วเท่าสายพันธุ์ของสหราชอาณาจักรตัวเลขนี้ได้มาอย่างนี้ครับคือว่าเป็นการติดตามทางระบาดวิทยาว่าอินเดียตอนที่เริ่มเจอเมื่อเดือนตุลาคมจนถึงณวันนี้มีการแพร่กระจายแบบนี้แต่ขณะเดียวกันในสหราชอาณาจักรในอินเดียเองมีการไปตรวจเจอรหัสพันธุกรรมของสายพันธุ์สหราชอาณาจักรภายใน2สัปดาห์เองมันเพิ่มขึ้นเกือบ1เท่าตัวในอินเดียนะซึ่งเพราะฉะนั้นในวันนี้ซึ่งในอินเดียก็ยังย้ำในอินเดียปัจจุบันสายพันธุ์ที่เจอเยอะมากที่สุดคือสายพันธุ์สหราชอาณาจักร
ครับ
สายพันธุ์ของอินเดียเองยังไม่รู้ตัวเลขที่แน่นอนแต่เชื่อว่าน่าจะน้อยกว่าสายพันธุ์ของสหราชอาณาจักรครับ
ครับครับเอ๊คุณหมอครับตอนนี้ผมสรุปให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็คือที่บอกว่ารวดเร็วเนี่ยถ้าเทียบกับอังกฤษยังไม่เร็วเท่าอังกฤษแต่เร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมตอนแรกถูกไหมฮะคุณหมอ
เราเร็วกว่าแน่นอนครับเร็วกว่าแน่นอน
เร็วกว่าแน่นอน
แบบนี้เพื่ออธิบายขออนุญาตอธิบายนี้เพื่อเราจะได้เข้าใจตรงกันเวลาเราบอกว่าไวรัสโควิด19กลายพันธุ์แล้วมันน่ากลัวหรือมันอันตรายเนี่ยมันมี3องค์ประกอบของการอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่ามันอันตรายละอย่างที่1คือแพร่ระบาดเร็วเราก็ถือว่ามันอันตราย
คร
ับ
อ
ันที่2คืออัตราเสียชีวิตสูงอัตราที่มีอาการรุนแรงสูงอันนี้ถือมันอันตรายและอันที่3คือว่าวัคซีนไม่สามารถคุมมันได้วัคซีนที่มีอยู่ในเวลานี้คุมมันไม่ได้ก็ถือว่าอันตรายเพราะฉะนั้นข้อใดข้อหนึ่งใน3ข้อเนี้ยเราจะถือว่าสายพันธุ์นั้นเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายแล้วต้องเฝ้าติดตามอย่างที่คุณชัยนนท์พูดเมื่อกี้นะวันนี้มีอยู่4สายพันธุ์ที่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าต้องเฝ้าติดตามสายพันธุ์ B117 ของสหราชอาณาจักรสายพันธุ์B1351 ของแอฟริกาใต้สายพันธุ์ P1 ของบราซิลแล้วก็สายพันธุ์ B1617เนี่ยของอินเดีย
ทั้
งสายพันธุ์เนี่ย1แพร่กระจายได้เร็วอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นหรือไม่ตอนนี้มีข้อสังเกตบางอย่างขึ้นมาแม้ทั้งสายพันธุ์สหราชอาณาจักรซึ่งแต่เดิมบอกว่าไม่น่าจะทําให้ไม่น่าจะมีความรุนแรงที่แตกต่างไปจากสายพันธุ์เดิมแต่ตอนหลังก็เริ่มมีข้อมูลขึ้นมาว่าเอ๊ะบางประเทศที่มีสายพันธุ์พวกนี้เกิดขึ้นเยอะๆอย่างเช่นอินเดียอัตราการเสียชีวิตที่เยอะมันเกิดจากปัจจัยของการกลายพันธุ์นี้หรือจริงๆปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องงั้นตอนนี้เป็นการตั้งคำถามเกิดขึ้นยังไม่มีการพิสูจน์มันครับ
ครับครับครับเอ๊ะคุณหมอครับคือมี ประชาชนหลายคนเนี่ยสงสัยนิดนึงครับคุณหมอว่าโอเคแหละเราพูดถึงโควิด19วิธีการป้องกันตัวเองเนี่ยเราจะพูดเหมือนกันหมดไม่ว่ามันจะเป็นสายพันธุ์อะไรถูกไหมครับว่าล้างมือบ่อยๆนะครับเว้นระยะห่างแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยทีนี้คำว่ามันแพร่กระจายได้เร็วหรือว่าแพร่กระจายได้ง่ายเนี่ยมันหมายถึงยังไงฮะในเมื่อเราก็ปฏิบัติตัวเหมือนเดิมมันมีโอกาสคือเชื้อมันจะอยู่ในตัวยังไงดีฮะคือมันจะมีความ
เชื้อพวกนี้มันมีพัฒนาการของมันยกตัวอย่างเช่นมันอัตแทกแต่กับเซลล์ได้เร็วกว่าคือสมมติว่าไอ้มันนิดเดียวแล้วมันก็กระเด็นไปถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่หนึ่งมันกระเด็นไปมันไม่ได้ติดกับตัวเรามันก็จะไปได้เร็วแต่ถ้ากลับกันมันติดกับตัวเราและสามารถซึมเข้าไปในตัวเราได้เร็วกรณีแบบนี้สัมผัสพร้อมๆกันแต่โอกาสที่มันจะเข้าไปในร่างกายของเราจะไปเร็วกว่าหรือเข้าไปในร่างกายของเราได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นสายพันธุ์พวกแบบนี้อันดับแรกคือในทางระบาดวิทยาเราจะเริ่มดูก่อนว่ามันมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเร็วเท่าไหร่แล้วก็ตัวที่แล้ว R0 เป็นตัวช่วยบอกคร่าวๆว่าคนสัมผัสคน4คนเหมือนกันมีโอกาสติดเชื้อได้เร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวแล้วหลังจากนั้นก็ลงไปศึกษาในเชิงลึกว่าพฤติกรรมธรรมชาติของมันศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยธรรมชาติของมันคุณสมบัติของมันเนี่ยมันสามารถที่จะอธิบายการแพร่ระบาดของมันได้เร็วขึ้นอย่างไรครับ
อ๋อโอเคครับผมเข้าใจแล้วนะครับผมเชื่อว่าข้อมูลตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กระจ่างแจ้งนะฮะกับหลายๆคนที่สงสัยว่าเอ๊ะไอ้คำว่าระบาดเร็วเนี่ยมันหมายถึงยังไงระบาดง่ายหมายถึงยังไงทีนี้คุณหมอฮะตัววัคซีนตอนนี้เนี่ยที่มีอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนะฮะสายพันธุ์อินเดียมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่อาจจะมีงานวิจัยหรืองานวิเคราะห์ยังออกมาไม่เยอะวัคซีนที่มีอยู่บนโลกตอนนี้มันป้องกันสายพันธุ์อินเดียได้มั้ยฮะ
ข้อมูลตอนนี้นะครับแม้กระทั่งองค์การอนามัยโลกข้อมูลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเช่นที่เคมบริดจ์เองก็ที่ลุยเซียนาในสหรัฐอเมริกาก็ยังยืนยันว่าสายพันธุ์นี้วัคซีนในปัจจุบันอย่างน้อยน่าจะลดความรุนแรงลดอาการที่จะรุนแรงจากไวรัสตัวนี้ได้แต่ยังไม่มีวัคซีนใดและยังไม่มีตัวใดที่จะพิสูจน์ว่ามันป้องกันได้แน่นอนเพราะมันยังเร็วอยู่ครับแล้วก็ณเวลานี้เนื่องจากการถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสตัวนี้มันยังมีน้อยทั่วโลกตอนนี้เป็นหลักพันเท่านั้นเองยังไม่เยอะพอที่จะรับพันธุกรรมของมันแล้วมาศึกษาพฤติกรรมของมันอยู่เราก็บอกได้เพียงแค่ว่าประเทศที่มีการฉีดวัคซีนเยอะๆมีคนบางคนติดเชื้ออันนี้ขึ้นมาแล้วก็หน้าที่จะว่าอาจจะเป็นได้ว่าภูมิคุ้มกันไม่ครอบคลุมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการจะไม่ได้รุนแรงในเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฉีดครับ
อ๋อครับคุณหมอครับเอ๊ะถ้าเกิดผมขออนุญาตย้อนนิดนึงได้ไหมฮะว่าความรุนแรงของโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียถ้าเทียบกับสายพันธุ์อังกฤษเมื่อกี้เราพูดถึงความเร็วแต่ถ้าความรุนแรงอะครับคุณหมออินเดียกับอังกฤษนี่มันต่างกันขนาดไหนฮะ
คืออย่างที่ผมกับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ฮะแล้ววันนี้ในอินเดียเองยังแยกยากเลยว่าคนที่ติดกันจริงๆว่าเท่าไหร่เพราะการถอดรหัสพันธุกรรมมันทำไม่ง่ายเรารู้ว่ามีโควิด19เข้ามารุนแรงยกเว้นว่าไปทำทุกรายซึ่งในอินเดียตอนนี้ทำแค่ 0.1
ครับ
นึกเอาแล้วกันนะครับ 0.1% ของคนที่ติดเชื้อทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่าในทางสถิติต่อให้เราเจอสัก10ราย20รายแต่ถ้าเป็น 0.1 ของคนจำนวนเป็นล้านๆเนี่ยแปรผลไม่ได้ย
ัง
แ
ปรผลไม่ได้ครับครับเอ๊ะคุณหมอครับตอนนี้เราได้ยินโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์อย่างอังกฤษอินเดียบราซิลแอฟริกาใต้มันจะมีโอกาสที่มันจะเป็นโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ประเทศไทยไหมครับคุณหมออันนี้ถามตรงๆ
ที่เราเป็นห่วงอยู่ที่ผมพูดตรงๆเนี่ยที่เราเป็นห่วงอยู่เราอาจจะมีผมและมีหลายๆคนที่เราเป็นห่วงอยู่เราสังเกตดูอย่างนี้แล้วกันนะครับสายพันธุ์ที่เกิดการจนกระทั่งกลายเป็นแพร่ระบาดไปหลากหลายประเทศจะเกิดในประเทศที่มีจำนวนการติดเชื้อต่อวันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรถ้าจำกันได้ตอนประมาณธันวาคมปีที่แล้วมกราคมต้นปีนี้เองมันขึ้นไปถึงว่า 5-6 หมื่นรายต่อ1วันการติดเชื้อบราซิลก็ลักษณะแบบเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ลักษณะแบบเดียวกันสหราชอาณาจักรเหล่านี้เป็นต้นเหตุผลมาอธิบายแบบนี้ไวรัส DNA ไวรัสเนี่ยเวลามันเข้าไปสู่ตัวคนๆนึงมันจะเพิ่มจำนวนขึ้นในแต่ละครั้งที่มันเพิ่มจำนวนของมันขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสจะกลายพันธุ์ได้ละเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการติดเชื้อเยอะจากคน1คนไปอีก1คนไปอีก1คนมันมีโอกาสจะกลายพันธุ์แล้วระหว่างที่มันติดต่อกันไปเยอะๆงั้นประเทศที่ยิ่งแพร่ระบาดเยอะๆมีแนวโน้มมันจะเกิดการพันกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่1สายพันธุ์เพราะมันมีการติดต่อกันเยอะๆไงครับประเทศเราขนาดนี้ถ้าถามตัวเลขต่อ1วันประมาณ 2,000 เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ควรจะเกิดมี Thailand variant ซึ่งไม่อยากให้เกิดนะครับไม่ควรจะมี Thailand variant เกิดขึ้นด้วยจำนวนที่มีแค่นี้แต่อย่าพยายามให้มีไม่จำเป็นต้องติดได้เยอะเพื่อจะมีชื่อเสียงอันนี้ไม่ควรจะงั้น
ครับ
ถ้าตราบใดการแพร่ระบาดยังน้อยโอกาสการกลายพันธุ์แล้วหลุดไปจากกระบวนการป้องกันหรือรักษากันเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยอยู่ครับ
ครับครับเอ๊ะคุณหมอครับขออนุญาตถามเป็นความรู้นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากตัวดังๆที่เราได้ยินเนี่ยโควิดมันกลายพันธุ์ไปแล้วทั้งหมดสักประมาณกี่ชนิดครับคุณหมอ
มี 7-8 ชนิดแล้วเพียงแต่ชนิดอื่นๆที่ไม่ได้ขึ้นชื่อมากนักในสหรัฐอเมริกาก็มี2สายพันธุ์แต่สายพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้กระจายมาก่อเรื่องมันจะขึ้นชื่อขึ้นมาคือกรณีมันก่อให้เกิดแพนเดมิกคือหมายว่าเกิดการแพร่ระบาดในหลากหลายประเทศในหลากหลายทวีปกรณีแบบนี้ก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาเพราะมันมีการเดินทางข้ามประเทศข้ามทวีปอันนี้ต้องระวังแหละแต่ถ้าสมมติมันเกิดเฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งที่ใดที่หนึ่งแล้วไม่แพร่กระจายไปที่อื่นในสายพันธุ์เหล่านี้มักจะไม่ค่อยถูกองค์การอนามัยโลกไม่ค่อยหยิบขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีการศึกษาเฉพาะในประเทศนั้นๆครับ
ครับครับครับเอ๊ะคุณหมอครับผมขออนุญาตมาที่เรื่องของวัคซีนหน่อยนะฮะตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่เราใช้ที่เราฉีดกันอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะเอาทั่วทั้งโลกเลยเนี่ยก็มีคำถามมากมายว่าเอ๊ะเราฉีดไปครั้งหนึ่งเนี่ยสองโดสเนี่ยมันจะอยู่ได้นานสักกี่เดือนกี่ปีแนวโน้มในการฉีดซ้ำมันเป็นยังไงครับตอนนี้ครับคุณหมอ
คือมีหน่วยงานหนึ่งในสหราชอาณาจักรชื่อ PHE Public Health Englandหน่วยงานเนี่ยเฝ้าติดตามคนไข้ที่เป็นโควิดแล้วก็เฝ้าติดตามคนไข้ที่ฉีดวัคซีนแล้วดูว่าปฏิกิริยาร่างกายที่สร้างภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่อันดับแรกเฉพาะการติดเชื้อโควิดอย่างเดียวนะครับตอนนี้มีการติดตามไปถึงเดือนที่8เดือนที่9แล้วเพราะว่าคนที่ติดเชื้อแล้วไม่เสียชีวิตคนที่ติดเชื้อแล้วไม่เสียชีวิตยังมีภูมิคุ้มกันอยู่แต่เชื่อว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะค่อยลดลงนะถ้าดูจากเส้นที่เขาลากแล้วก็สมมติฐานจากอันเนี้ยภายในปีนึงอาจจะหมดไปนะครับโควิด19ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ระยะยาวเหมือนไข้หวัดเหมือนโรคหัดมันจะไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตแน่แต่สำหรับวัคซีนขนาดนี้เนื่องจากการฉีดวัคซีนเข็มแรกในโลกใบนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่8ธันวาคมปีที่แล้วนี่เองนั้นในเวลานี้ก็เพิ่งผ่านมาเพียงแค่ 5-6 เดือนนั้นขณะนี้มีการติดตามอยู่แต่ยังไม่สามารถบอกว่าเราเจอภูมิณวันนี้จะอยู่ได้นานเท่าไหร่มีการศึกษาที่น่าสนใจการศึกษานึงที่ King's College ในสหราชอาณาจักรศึกษาในคนไข้ทั้งหมด63รายที่เป็นโควิด19พิสูจน์แล้วว่าเป็นโควิด19แล้วก็หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลก็มีการติดตามเจาะเลือดเป็นระยะดูว่าภูมิคุ้มกันเป็นยังไงพบว่า2เดือนให้หลังมีอยู่ 17% ที่ภูมิคุ้มกันหายไปเลยทั้งคือภูมิคุ้มกันมันเริ่มลดลงไปเรื่อยๆมีอยู่ 17% ที่มันหายไปที่เหลือก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยอันนั้นเป็นรายงานแรกสุดในโลกใบนี้ที่บอกว่าโควิด19ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นมักจะไม่อยู่ระยะยาวและนั่นเป็นเหตุที่บริษัทวัคซีนทั้งหลายตอนนี้ก็เตรียมการอยู่แล้วว่าเตรียมสำหรับต้องฉีดทุกปีเหมือนกับไข้หวัดไปในอนาคตเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีในการผลิตต่อไปเนี่ยมันจะต้องครอบคลุมสายพันธุ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเหมือนไข้หวัดใหญ่ทุกปีที่เราฉีดกันมันไม่ใช่วัคซีนตัวเดียวกันมันเป็นวัคซีนที่ครอบคลุมสายพันธุ์ที่จะเข้ามาระบาดหรือสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นคงเป็นลักษณะแบบเดียวกันครับ
ครับครับครับเอ๊ะคุณหมอครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาที่คุณหมอทั้ง3ท่านอาจารย์หมอทั้ง3ท่านเนี่ยออกมาถือป้ายนะครับเชิญชวนให้พี่น้องคนไทยเนี่ยไปฉีดวัคซีนกันอยากให้คุณหมอเนี่ยเชิญชวนคุณผู้ชมที่รับชมรายการไปร่วมกันฉีดวัคซีนโควิด19กันหน่อยครับคุณหมอครับ
ผมอยากอธิบายเหตุผลสักนิดนึงก่อนจะได้เข้าใจว่าทำไมเราต้องออกมาด่าหน้าก่อนมาพูดแบบนี
้ครับ
ณวันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านคงเห็นตัวเลขนะครับเราไต่ตัวเลขประมาณ 2,000 กว่าแล้วก็ยังไต่ตัวเลขอยู่ขนาดนี้ตัดเรื่องของเรือนจำนะครับโดยทั่วไปที่อยู่ในท้องถนนเนี่ยวันนึงประมาณ 2,000สิ่งที่สำคัญคือโควิดเนี่ยสูตรเดิมที่เราเคยคุยกันว่า100คน80คนชิวๆ15คนหนัก5คนหนักมากตัวเลขตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วไอ้ที่บอกว่าหนักไม่ใช่ 15% แล้วตัวเลขมันขยับขึ้นไปจะกลายเป็น 25% ละไอ้ที่หนักมากก็ไม่ใช่ 5% แล้วมันจะขยับเป็น 10% ละแปลว่าอะไร100คนหนักมากมันจะกลายเป็น30คนแล้วก็หนักมากๆหนักสุดๆ10คนแต่ถ้าเป็น 1,000 คนเราเติม0เข้าไป 2,000 คนเราคูณ2เข้าไปคงจะนึกภาพออกทำไมตอนนี้เรามีคนไข้หนักมากขึ้นเรื่อยๆงั้นเมื่อมีคนไข้หนักมากขึ้นเรื่อยๆตราบใดการติดเชื้ออย่างเป็นเยอะจำนวนคนไข้หนักก็จะเยอะไปตามส่วนแต่รอบนี้มันถูกซ้ำเติมด้วยสายพันธุ์ของเราเวลานี้เป็นสายพันธุ์ที่ระบาดได้ง่ายก็คือสายพันธุ์สหราชอาณาจักรผมบอกได้เลยว่าองค์การอนามัยโลกก็ประกาศแล้วสายพันธุ์ในประเทศไทยเวลานี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสายพันธุ์สหราชอาณาจักรนั้นเราคาดได้เลยคนติดเชื้อหนักแล้วก็หนักมากจะเยอะขึ้นแล้วของจริงก็เป็นขึ้นจริง ณวันนี้เรามีคนใส่เครื่องช่วยหายใจถึงกว่า400คนละทั้งที่รุ่นรอบที่แล้วเราเจอตรงนี้น้อยมากนึกภาพทันทีที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนั่นคืออุปกรณ์หลายๆอย่างที่จะต้องใส่เข้าไปทันทีที่เรามีคนไข้หนักปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่ายาที่ใช้กับไวรัสตัวนี้คือพาวิพิลาเวียต้องให้เร็วถ้ารอจนเป็นเยอะแล้วก็ให้ไม่เกิดประโยชน์ยืนยันเลยครับไม่เกิดประโยชน์ถ้าจะให้ตั้งแต่ยังไม่มีไข้ด้วยซ้ำให้ยังไม่มีไข้เริ่มมีอาการบางอย่างที่สงสัยเช่นปอดเริ่มเปิดบ้านนิดนึงให้ยาทันทีแต่ยาตัวนี้มันไม่มีในประเทศไทยยาเนี่ยยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศไทยองค์การเภสัชจะผลิตได้ประมาณเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปงั้นพูดง่ายนะเวลานี้เราต้องสั่งยามาจากญี่ปุ่นกับจีนเท่านั้นแล้วก็โลกตอนนี้มันก็เยอะกันไปหมดเพราะยามันก็ถูกแข่งขันกันในการที่จะแย่งชิงซื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันที่เราต้องออกมาพูดกันคือว่าเราเห็นตัวเลขตอนนี้ศรีราชเราเปิดพอผู้ป่วยหนักเราเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวแล้วนะครับเต็มทั้งหมดไม่เคยว่างเลยเราเปิดหอผู้ป่วยธรรมดาปรับเปลี่ยนเป็นหอผู้ป่วยหนักแล้วเราเพียงแต่ว่าโชคดีคือปีที่แล้วเราเรียนรู้ประสบการณ์จัดการกับโควิด19เรารู้ว่ามันเป็นอย่างไรเราจัดการกับมันได้ดีขึ้นเพราะเรารู้จักมันได้ดีขึ้นแต่นั่นหมายความแค่หนักเราเยอะขึ้นทีนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันแก้ตอนนี้เอาแค่ 2,000 ไปเรื่อยๆไม่ต้องแปลกใจ5วันคือ10,000 5วันคือ10,000 10วันคือ 20,000 ตัวเลขมันจะขึ้นไปเรื่อยๆรักษาส่วนคนที่หนักต้องการช่วยหายใจก็เยอะขึ้นตามส่วนถึงตอนนั้นถ้าของทุกอย่างไม่พอตัวเลขตายมันจะขึ้นมันเราเรียก exponential มันจะขึ้นไปอย่างรวดเร็วทวีคูณทันทีงั้นเราไม่อยากเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้ววิธีหนึ่งที่แก้ได้ที่สุดตอนนี้คือทำยังไงให้เรามีภูมิคุ้มกันให้เยอะประเทศใดประเทศหนึ่งฉีดภูมิคุ้มกันแล้วจะสามารถเห็นผลเชิงบวกของวัคซีนอย่างน้อย 25% ของคนในประเทศนั้นต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยเราถึงเร่งผลเชิงบวกตอนนี้เรายังอย่างน้อยงั้นเราต้องเร่งการฉีดมันไม่ใช่แค่ฉีดจำนวนเท่าไหร่ไม่ใช่แค่จำนวนอย่างเดียวแต่ความเร็วในการฉีดมีความจำเป็นแต่เดิมที่ผ่านมาผมคิดว่าอย่างช้าเพราะเนื่องจากวัคซีนมันยังไม่ได้เข้ามาทยอยเข้ามาแต่จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยวัคซีนมันจะทยอยเข้ามาเร็วนั้นก็อยากให้ฉีดเร็วด้วยไม่ใช่มาเสร็จแล้วมาวางอยู่บนหิ้งมันก็ไม่เกิดประโยชน์มาเยอะมาเร็วก็ฉีดให้เยอะแล้วก็ฉีดให้เร็วครับ
ครับคุณหมอครับคำถามสุดท้ายครับคุณหมอตอนนี้บรรดาอาจารย์หมอหรือว่าแม้กระทั่งตัวสบคเองก็ดีเนี่ยนะฮะประเมินสถานการณ์โควิดบ้านเราตอนนี้มันเป็นหลัก 2,000 มาหลายวันติดๆกันแล้วแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตก็อยู่ระดับ20กว่าขึ้นไป30กว่าบ้างตอนนี้เราได้ประเมินสถานการณ์กันไว้ไหมครับว่ามันน่าจะสิ้นสุดหรือว่าดีขึ้นอีกสักเดือนหนึ่ง2เดือนหรือกี่เดือนอย่างต่ำครับคุณหมอ
วิธีการประเมินทำแบบนี้ครับมันมีตัววัดตัวหนึ่งเรียกว่าค่า R0 หรือ R0 หรือ Reproductive Numberถ้าตัวนี้มันประกอบไปด้วยตัวชี้วัดย่อยคน1คนไปเจอคนกี่คนยิ่งเจอเยอะโอกาส R0 ก็ยิ่งสูงยิ่งสูงคือโอกาสแพร่เชื้อก็เยอะไปเจอคนเท่ากันแต่ถ้าโอกาสแพร่เชื้อมันน้อยเช่นใส่หน้ากากรักษาระยะห่างล้างมือโอกาสแพร่เชื้อก็น้อยเราค่าเหล่านี้มาประเมินเพราะฉะนั้นมาตรการที่มีการออกมาหากมีการทําทุกอย่างไปตามนี้นะครับมีการคํานวณค่า R0 ตอนเนี้ยจากเดิมตอนที่เราระบาดกันเยอะๆตอนนั้นประมาณ 2.2ตอนนี้ตัวเลขนี้มันลงมาประมาณ 1.2 แต่ 1.2 นี่เกิดขึ้นจากว่ามาตรการทั้งหลายที่ออกมาเช่นปิดผับปิดสถานบันเทิงทั้งหลายโอกาสคนจะอยู่เจอกันก็จะน้อยลงการใส่หน้ากากซึ่งตอนนี้เริ่มควบคุมถ้ามาตรการเหล่านี้ถูกทำได้เต็มที่ทั้งหมดทำได้เต็มที่ควบคุมเต็มที่นะครับใครละเมิดตามนี้จับหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าอีกสัก2อาทิตย์ผลของมาตรการนี้จะปรากฏให้เห็นแล้วเราควรจะเห็นตัวเลขเริ่มค่อยๆลดลงแต่ถ้าเมื่อหลายภายในระยะเนี้ยมีคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งอันเนี้ยยังเป็นธรรมชาติของเราอยู่ก็ไม่ต้องแปลกใจเรายังเจออยู่เรื่อยๆวันดีคืนดีก็จัดงานบันเกิดวันดีคืนดีก็มีกิจกรรมเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนที่ไปแต่คนที่ไปไม่รู้แล้วกลับไปแพร่ต่อถ้าตราบใดเป็นอย่างนี้ตัวเลขจะไม่ใช่2อาทิตย์แน่นอนตัวเลขไปอย่างน้อยก็2-3เดือนแล้วถ้าเราดูตัวเลขเมื่อเทียบกับปีที่แล้วตอนที่เราเรียกว่าแพทเทิร์นเดอะเคิร์ฟคือทำให้กราฟมันมาได้ปีแล้วเราใช้6สัปดาห์6สัปดาห์นี้ของปีที่แล้วเนี่ยวันที่สูงสุดแค่188รายปีที่แล้วแต่ปีนี้ต่อวันเนี่ยตอนนี้เราทะลุขึ้นไปถึง 2,700 ปันสูงเนี่ยมันขึ้นไปขนาดนั้นเนี่ยโอกาสที่จะดึงกลับมาผมเชื่อว่าขยายวงออกไปอย่างน้อยก็ 2-3 เดือนเป็นอย่างเร็วแต่ถ้ามาตรการยังไม่สำเร็จแล้วยังเกิดมีคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างรอบเนี้ยมีคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นระยะผมเชื่อว่าจะไปถึง 3-4 เดือนก็จะลงได้ครับ
โห แต่ว่าเราก็ภาวนาอยากจะให้เร็วที่สุดนะฮะเป็นไปได้เนี่ย2สัปดาห์ตัวเลขลดแบบที่คุณหมอว่านี่ก็จะดีมากๆเลยนะครับคุณหมอ
แต่ลดนี่ไม่ใช่ลดลงมาเหลือตัวเลขเดียวนะคร
ับ ครับแนวโน้มใช่ไหมฮะ
ลงจาก3หลักมาเป็นจาก4หลักมาเป็น3หลักเป็น2หลักมันจะค่อยๆลงถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนี้ครับ
ครับคุณหมอครับขออีก1คำถามพอดีมีคุณผู้ชมถามเข้ามานะครับว่าถ้าคนที่เคยเป็นโควิดมาแล้วครับคุณหมอเขาจะมีภูมินานเท่าไหร่แล้วจะกันสายพันธุ์อื่นๆใหม่ๆได้ไหมฮะคนที่เคยเป็น
อย่างที่ผมบอก PHE หน่วยงานของสหราชอาณาจักรเมื่อกี้ไงครับ Public Health England ที่ก็บอกเขาติดตามถึง8เดือนนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดโควิดยังมีภูมิคุ้มกันอยู่แต่ระดับภูมิมันเริ่มลดลงละมันเริ่มลดลงตอนนี้ไอ้ภูมิที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยจะป้องกันสายพันธุ์ใหม่ได้หรือไม่อันนี้ยังไม่มีการศึกษาในโลกใบนี้ผมไม่ตอบในสิ่งที่ยังไม่มีหลักฐานนะครับ
โอเค
ครับ
ครับผมโอเคครับวันนี้รบกวนเวลาคุณหมอเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอครับ
ครับขอทุกท่านปลอดภัยจากโควิด19นะสวัสดีครับ
ครับเช่นกันครับคุณหมอสวัสดีครับขอบคุณครับนี่คือศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาครับคุณผู้ชมคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในเรื่องของโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียนะครับซึ่งคุณหมอท่านก็เน้นย้ำนะครับแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันผมเชื่อว่าตอนนี้คุณหมอบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านพูดแบบเดียวกันนะครับก็คืออยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยฉีดวัคซีนให้ได้เร็วแล้วก็ให้ได้มากที่สุดนะครับนี่คือเรื่องราวนะแล้วก็เราก็ได้เห็นความอันตรายความน่ากลัวของสายพันธุ์อินเดียแล้วตอนนี้เราก็ต้องพยายามคุมเข้มนะว่าทำยังไงก็ได้ไม่ให้สายพันธุ์อินเดียเนี่ยมันเข้ามาในไทยตอนนี้เราเจอสายพันธุ์อังกฤษซึ่งมันก็น่ากลัวอยู่แล้วนะฮะว่าตัวเลขที่คุณหมอบอกอย่างเร็วที่สุดแนวโน้มที่จะลดลงถ้าเกิดว่ามาตรการทุกอย่างดีและได้ผลคือ2สัปดาห์แต่คุณหมอก็ประเมินเอาไว้เมื่อกี้นี้นะว่าถ้ามันจะให้ลดเลยหรือหายไปเลยเนี่ยมันอาจจะยังเป็นหลักเดือน 2-3 เดือนแต่ถ้ามาตรการต่างๆยังไม่ดีขึ้นหมายถึงว่ายังมีคลัสเตอร์ใหม่ๆมันอาจจะเป็นหลัก 3-4-5 เดือนอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับมีหลายคอมเมนต์หลายๆความเห็นนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง Twitter นะครับหลายท่านให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ผมก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าที่คอยต่อสู้คอยทำงานหนักเพื่อคนไทยทุกคนนะครับไม่ใช่แค่บุคลากรทางการแพทย์นะครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่หลายๆภาคส่วนเลยฮะตอนนี้ตามแนวชายแดนก็หนักไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้และเป็นกำลังใจให้ประชาชนคุณผู้ชมทุกๆท่านโดยเฉพาะผู้ป่วยโควิดขอให้หายจากโควิดกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนใครที่ยังไม่ติดก็ขอให้อย่าติดอย่าเป็นเลยนะฮะเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยขอพระคุณทุกการติดตามพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่2ทุ่มที่ Facebook และ YouTube The Standard กับรายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หานคีรีรัตน์ครับวันนี้สวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears.